sledujete HRTV, pořád setkání s profesionálem, dnes živě z konference společnosti People Management Forum a mým milým hostem je pan Tomáš Sedláček.
Dobrý den,
Tomáši. Vy jste jednak řečník na dnešní konferenci, která je jedna z prvních velkých post-covidových akcí pro personalisty a pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů. Vy jste ekonom, filozof, publicista, spisovatel. Proč jste vlastně dneska, Tomáši, tady dnes na konferenci pro personalisty a jaký je váš příspěvek k této akci?
No, já se hrozně dlouho zabývám vůbec jako vztahem člověka a práce. Poslední dobou se zabývám i, jaký vztah k práci mají bohové, kteří pracují většinou tím, že tvoří. A tady to je na rozdíl od ostatních přednášek něco, co jsem si připravil už asi před 2 lety, 2 roky už nad tím přemýšlím a házím si věci do PowerPointové prezentace, který normálně nepoužívám, ale mně přijde fascinující ta doba, ve které žijeme. Je to nejrapidněji měnící se doba od toho pomyslného Babylonu. Najednou se z lidské práce stává něco, co je vzácný, co je jenom na lidech pracující. My se vlastně odtrháváme se od té materiální struktury a ta ekonomika je ze 70% už dělaná jenom slovy. Jo, banka, nebo pojišťovna, nebo konec konců i headhuntingová firma, není nic jiného než chuchvaleček slov. Jo, některý jsou barevný, některý jsou v číslech, některý jsou v grafech, ale jsou to všechno jenom slova. A v téhle mezistruktuře, ne že já potřebuji bramboru, ale že kolem toho potřebuji nějaký ten příběh, tak 90% té hmoty se tvoří, hodnoty se tvoří kolem, nebo 70% se tvoří kolem té hmoty samotné. Tady to my tu bramboru vememe, ale uděláme z toho, nevím, designovou sochu, která stojí 100x víc než ta původní brambora. A v ideálním případě by se taky dala rovnou sníst, aby neotrvovala jako prostor. Jo. Takže my vlastně na to míme jenom tu estetiku. Ta hmota je tam jenom podpůrný prvek.
Hodně se tady z personalistického pohledu, bere definice pozice. Jaká by byla definice pozice ekonoma? Co má ekonom v popisu práce a jaká je jeho přidaná hodnota? Protože kdybyste měl vizitku zubař, tak vím, že za váma mám jít, když nebolí zub, nebo když jdu na prohlídku. Za čím se chodí za ekonomem?
My povídáme příběhy pro dospělé, jo, nebo pohádky, chcete-li. Tím nemyslím nic špatného, my jsme do jisté míry pasáci té společnosti, nebo ekonomy, nebo pasáčci, chcete-li. Je vůbec jako paradox, že na špici i prvobytně pospolných, dost primitivních společností mnohdy nebyl ten nejsilnější, jak by se to vypadalo, ale že to byli kněží, kteří byli většinou jako tapu rachetický a ty kněží museli mít tak dobrý příběh, aby tomu i ty siláci, ty drsný chlapy, který nezajímají žádný keci kolem, ale prostě všechno musí být jasný jak rána nebo jak facka, tak ty kněží, kteří jsou na vrcholu společnosti a kteří říkají, kde, komu, kam se půjde, ten příběh museli mít fakt tak strašně dobře uvěřitelný, aby tomu i ty býtci, což neznamená, že silný člověk musí nutně být jako intelektuálně na nižší úrovni než třasořídka. Ale tadyhle tu vlastnost, že my radši toužíme po duchovních věcech než po těch hmotných, je hrozně hezky vidět vůbec jako ve vývoji toho, kdo tu společnost vede od nepaměti.
Já mám pocit, že jsem nikdy neslyšel, že by někdo upálil nebo zastřelil ekonoma. To jsem nikdy neslyšel historicky. Já si myslím, že si vedete evolučně velice dobře, nebo možná vy to víte, ale jak říkám, já jsem nikdy tohleto neslyšel, že by tahle ta pozice dopadla tak špatně.
No, ono už se taky moc neupaluje, ale kdyby se to dělalo, tak si myslím, že pár z nás, a možná mezi nimi, by na těch požárech skončilo. Takže děláme velké chyby, ale to přirovnání těm, koho se upalovalo, celkem sedí, jo, protože my vlastně jsme do jisté míry pasáčci nebo kněží největšího ekumenického náboženství světa. Operujeme s neexistující entitou, peníze, je to vlastně rozšířená víra po celém světě. Můžeme se shodnout, jestli jsou důležitý ženský práva, nebo jestli jsou důležitý práva brouků, nebo já nevím co, ekologický způsob života, o tom se můžeme hádat, ale všude na světě velebíme ten kult, i když už ne tak silně jako před třeba 20-30 lety, ale ten kult toho hospodářství, A my jsme ti, kteří tomu jakoby rozumějí. My interpretujeme trhy vůli bohů, která je těžko pochopitelná normálnímu člověku. My děláme, říkáme lidem, co mají dělat se svým časem, se svýma hodnotama. A taky říkáme, co bude a co nebude. Takže jako tématu na opalování by tam ve středověku bylo dost.
Z toho, co jsem viděl, tak mám pocit, že k ekonomům se často chodí, když se ptáme, co bude. Protože kdybyste byl profesor dějepisu, tak se vás budu ptát, co bylo. Ale mám pocit, že ekonomové jsou hodně právě v té pozici, že k ním politici a biznismeni hodně chodí často v situaci, kdy by se chtějí zeptat, co bude. Pokud by se měl zeptat, co bude, tak co bude, pane Sedláčku?
Já vždycky říkám, že to bude víceméně takový, jaký to je. A s tím, že jsou věci, které jsou nabílé dny, ta společnost prochází velice prudkou. Podle mě je to větší společenská změna, než kdybychom tady zavedli třeba právo šária, který pochopitelně nikdo nechce, ale změnilo by to naši společnost strašně moc. Digitalizace jim mění mnohem víc, ale pozitivně. Jo, šária by byla změna negativní a tady to je změna, ale pozitivní, mnohem razantnější než ta šária. Ale protože to zatím nějak tak jako jde ruku v ruce, všem se to líbí, všem to přijde sexy, mají to rádi děti, je to levnější, mají to rádi biznesy, tak si ty revoluce nevšímáme. Takže radím svým tazatelům, ať si vemou to, jak vypadala společnost před 20 lety, třeba v roce 2000, a protáhla si, nebo možná pro nás v roce 1990, my tam ten předěl máme jasnější, si pamatujeme konec komunismu. Vemte si, jaký byl život bez mobilů, bez počítačů, bez internetu, jakým dramatickým způsobem se za těch posledních 30 let změnil. Tak to vynásobte ne dvěma, ale třema a čtyřma, protože ten vývoj bývá exponenciální. A takhle zhruba můžete odhadnout, jak bude vypadat společnost za 30 let a taky se pak nechat upálit, když sám to nepovede.
Vy jste hodně ve vaší přednášce používal 4 hodnoty nebo 4 pojmy. Je to chudoba, bohatství a svoboda versus totalita. Myslíte si, že kdybychom seděli tady v Afghánistánu a byli jsme mužahedini, že bychom stejně tak operovali, jako jsme tady a používáme třeba i strašným jedním pojmem právo šaria, tak kdybychom seděli v tom Afghánistánu, tak bychom ty malé děti varovali před demokracií?
No, demokracie je export, který se nám nepoved. My jsme vlastně před 30 lety, když byl konec historie, jak napsal Francis Fukuyama, tak tenkrát se myslelo, že jsme vymysleli nejlepší systém, si myslím do dneška, a to je kapitalismus a demokracie. A Fukuyama si myslel, že to budeme vyvážet do celého světa. No nám se to povedlo napůl. Kapitalismus jsme exportovali všude, včetně Číny, Ruska, arabského světa. Demokracii skoro nikde. Ve skutečnosti tady, jak tady, pane kolego, sedíme, tak to je jeden z mála regionů světa, kde se podařilo reexportovat jak kapitalismus, tak i demokracii. Nikde jinde se to na posledních 50 letech nepovedlo. Podívejte se, jak hrůzným způsobem skončil Afghánistán po 20 letech péče, ochrany, peněz, intelektuálního vedení těch největších intelektuálů světa a podporovaný nejliberálnější zemí světa, chcete-li, aspoň ekonomicky. Z velkých zemí je určitě Spojené státy americké. Takže kdyby bylo po mně, tak bych radši exportoval demokracii, protože si myslím, že v demokratické společnosti se ten kapitalismus velice rychle dostaví sám. Ale opačný postup, nejdřív kapitalismus, jako třeba v Číně, a pak doufat, že se nastaví demokracie, to se ukazuje, že to takhle jednoduchý není.
Takže z pohledu ekonoma máte pocit, že je daleko větší poptávka po bohatství než po svobodě.
Ano.
Když to převedeme do každodenního fungování firem, co je teď nejdůležitější z vašeho pohledu, i z pohledu nastavení jednotlivce v téhleté době, tak aby uspěl v téhle době? Protože uspět znamená neskončit na tom společenském žebříčku někde chudý, jo, nesvobodný,
uhmoty,
bez práce, uhmoty, ale jo, pohybovat se, jak jste správně řekl, aby jsme se přiblížili té generální ředitelce a
člověk má vidět duši nebo ducha věcí, z toho budíku vzít ten algoritmus a předělat budík na digitální, neexistující budík, který je zadarmo a tak dále, a tak dále. Tohle to v Matrixu představoval ten Trainman, jestli si vzpomínáte v těch následujících dílech. To byl člověk, který dokázal vzít princip z hmotného světa a udělat z něj počítačový program, ale uměl i z počítačového programu udělat hmotnou reprezentaci reálného světa. Dobrý podnikatel je ten, nebo podnikatelka, který vidí ducha a vykašle se na hmotu. Třeba ten budík je dobrý příklad. Ale možná ještě lepší příklad jsou zlaté stránky. Jo? Kdo vzal duši zlatým stránkám? Google a v našich případech Seznam. Jo? Vlastně ta myšlenka zlatých stránek už ale pochopitelně bez papíru a bez tiskařský černě a bez editací a dlouhého čekání. Takže vlastně Google začal normálně dělat zlaté stránky, akorát už jakoby duševně, už bez té hmoty. A takhle se bude dařit každému, kdo je schopen prohlídnout skrz hmotu buď to tu duši, tomu říkáme fyzika, anebo toho ducha a tomu říkáme leadership.
Jste zmínil, že ty nejbohatší subjekty nejsou ty, co umí dobře vyrobit v dnešní době, což bylo úplně obráceně před 100 lety, ale ty, kteří jsou schopni prodat. No. Jste ukazoval na tom poměru, že vy jako autor knihy dostanete 8%, tuším, ten obchodník dostane 40%. A velice podobné je to u toho Google. Ten Google je vlastně čistě prodejní organizace až na malé výjimky. Jak se na to mají firmy přizpůsobit k tomuhle trendu? Když jsme sami jako Česká republika vlastně výrobní závod velký, jako z velké
My se potřebujeme dostat takový, já tomu říkám potravinový řetězec, tady je duch a tady je ta hmota. My jsme někde tady, my jsme furt jakoby nízko, odborně se tomu říká přidaná hodnota, když to trošku jakoby přeženu. Největší hřích by bylo vyvážet z České republiky kulatinu, no, ty hmoty se zbavit. My tu hmotu musíme kultivovat, takže místo toho, abychom vyvezli kulatinu za, já nevím, 100 jednotek, tak z toho dřeva udělejme nábytek, anebo ještě lépe hudební nástroje, anebo ještě lépe sochu. To jsou všechno věci, kde vlastně my na tu hmotu házíme toho ducha v případě sochy a duši v případě piana, protože tam ta kreativita už nějak moc nutná není. A to pak vyvést, to je pravý bohatství národu. Takže dostat se od hmoty k spotřebiteli vyžaduje psychologii, vyžaduje to toleranci, vyžaduje to rozumět různým jiným způsobům přemýšlení a není lepší trénink než debata s minoritama, ať už jsou to sexuální nebo jiný. Psychologie, schopnost empatie, jazyky, umět nejen mluvit německy, anglicky, ale mluvit dobře německy, anglicky, tak, abych dokázal rozvibrovat ducha toho spotřebitele. Takže jinými slovy posunout se v tom potravinovém řetězci na spirituálnější, jo, místo auta dělat design aut, místo motorů dělat inovace motorů, místo inovace motorů přemýšlet nad tím, jestli potřebujeme vůbec motor, jestli nebo to jsem třeba takhle po přednášce, kterou jsem měl pro Lufthansu, tak oni říkají, no my jsme nakonec zjistili, že naší core business není jen doprava, a náš core business je setkávání lidí, většinou businessmenů. Takže jsme udělali na letišti špičkovou konferenční facilitu, na který budeme vydělávat do budoucna. Takže to jsou všechno věci, které Českou republiku určitě čekají. Je úplně normální, že ten první kapitál, který přichází, je takový hrubej, říkám premordiální kapitál. No a pak, když se jako naučíme ty auta mlátit dohromady těma kladivama, když to trošku přeženu, tak teprve potom se dostaneme třeba k tomu designu a tak dále. A je to na tom automobilu průmyslu taky hezky vidět. Na tom autě to dojíždění už je to nej... To umí každý auto, ale tedy o to, aby tam byl air condition. Vlastně auto je pojízdnej obývací prostor, proto jsou taky lidi tak naštvaný v autě, když jim do toho někdo no, na chodce byste takhle nikdy neřval, že jo? Tak jak člověk řve v autě. Takže to auto je... Máte tam sedačky, máte tam televizi, máte tam počítač, máte tam rádio, air conditioning, dokonce bych možná řekl, že průměrný auto je vybavenější než průměrná domácnost, protože je celkem standardní mít auto. V autě klimatizaci je furt celkem luxusní mít i doma. Takže to auto už není jenom teda ta lokomotiva v polštářích, ale je to zase pohyb k tomu, k výrobě pohyblivého obyváku.
Když tohleto paralelu stáhneme, protože jsme na personalistické konferenci na člověka, protože o člověka nám jde v první řadě, ale nicméně chci to stáhnout k tomu i to, co jste zmínil ve vašem příspěvku, kdy ten posun, ideální stav je, aby člověk, který pracuje, byl zároveň umělcem v tom, co dělá. Protože jste říkal správně, že umělec je člověk, který nepracuje pro peníze v první řadě. Je to člověk, který se snaží ze sebe tu duši zhmotnit a vytvářet to, co vytváří a vlastně dělá to, co ho baví, dělá to s nějakým cílem vytvořit tu věc velice kvalitně.
Vlastně si hraje.
Hraje. No. A dá se tahle ta paralela použít a myslím si, že se to firmy maximálně snaží v posledních 20-30 letech, na rozdíl od 100 let, kdy člověk byl skutečně víc ten robot. Dá se ten trend odhadnout i v tom, co vy vidíte, to znamená v té kultivaci toho člověka ve snaze celé té struktury pomoct mu najít ten správný talent a pomoct mu, aby
proč se to nemenuje Human Sources, ale Human Resources, je podle mě kvůli tomu, že se jako tím dává najevo, že ten zdroj je obnovitelný. Jo, Human Resource. A teď i kolegům vyšlo, že odpočatý člověk je efektivnější než neodpočatý, takže se nechává odpočívat. Že vzdělaný člověk je lepší než nevzdělaný, takže ta firma má zase díky tomu kindness of nature, té laskavosti přírody, to jde v ruku v ruce. Před 100 lety bychom takhle nemluvili, jo. Před 100 lety to bylo management versus zaměstnanci a ty se prostě bičovali nebo odměňovali, ale nikomu nešlo o udržitelnost toho samotného, té samotné výrobní jednotky, chcete-li. No a já mám pocit, že se ta pyramida celá jakoby zvrátí a že v budoucnosti si budou lidi najímat šéfy. Budeme pracovat, už nebude tolik důvod se shromažovat ve firmách, ale budu pracovat pro mnoho firem najednou a budu mít svého šéfa, který mě bude radit od toho, s kým mám chodit a jak mám dlouho běhat, co mám pít, až jak mám hubnout a co mám mít za školu a jak mám chodit vyjednávat na schůzky, že nebo mi někoho zaplatí. Takže takovejhle šéf se zvrátí podle mě role pána a podřízeného a šéfové budou podřízení svých zaměstnanců. Což se konec konců, teď je to jako spolupráce. Jo, chceme dohromady spolu s váma, vytváříme nějaký příběh, ty moderní firmy se snaží a celkem rozumně, se na to dá hrozně ušetřit, dělat to, že už to není jedna vize, za kterou všichni ten generální ředitelka táhne a přesvědčuje a povídá jim ty pohádky, co možná nejuvěřitelnějším způsobem. Ale ty firmy se snaží vytvořit jakési společenstvo prstenů, kde není výsledek předem známý, ale vím, že ty jsi Gimli a ty umíš dobře ze sekerou a vidíš dobře ve tmě a ty jsi zase Legolas a umíš rychle, já nevím, běžet a vidět do dálky. Zároveň víme, že se nemáte rádi. A to je jakési společenstvo, které spolu nějakým způsobem proplá. Hrozně hezky je to vidět, když jsem u těch příběhů, hrozně hezky je to vidět třeba Ice Age. Každý z nich byl úplně rozdílný, ale kdyby to byly jenom mamuti, tak nepřežijou. Kdyby to byly jenom tygři, tak nepřežijou. Stejně takové společenství prstenů, kdyby byli všichni Aragorn, tak se tam taky nedostanou. Tam prostě opravdu muselo být od Gandalfa až po toho Pipina, trošku přihlouplýho, aby se to společenstvo úspěšně dalo dohromady. A takhle si myslím, takhle to vidím, že se začíná moderní firma čím dál tím víc prezentovat jako společný příběh, který je proplutej s životem člověka a snaží se vlastně víc stříct tomu člověku, ale zároveň vysusat jeho, pokud tenhle dotyčně umí tenis, tak možná zjistí nějakou paralelu s tenisem, která bude užitečná při prodeji nebo při výrobě nebo v něčem jiném. Jo, prostě Einstein by ve spartianský společnosti pravděpodobně nikdy nepřežil. Einstein by pravděpodobně ani se nestal Einsteinem pro nás, pro všechny ve společnosti, která dělá jenom zisk a jenom výkon. Takže naštěstí už jsme na takový úrovni, že si uvědomujeme právě tu neskutečnou sílu rozpoutaný lidský spontaneity. Newton dělal 20 let úplně samý blbosti, když furt koukal, jak to padá dolů a furt to padalo dolů a bylo to zbytečný. Měli dělat brambory okopávat, jo.
Máš, když se vrátím k té první otázce, já jsem chtěl, abyste definoval roli ekonoma, vy jste říkal, že jste vlastně ten skoro kněz, nebo byli historický kněz.
Já jsem řekl pasák, ale kněz je taky dobrý.
Kněz je lepší než pasák, je to podobná z práce. Nicméně máte ovečky, že jo, a tak dále. Nicméně chci říct to, když se podíváte, ekonomové vždycky to je velice chytře, protože ty předpovědi byly v dlouhodobém horizontu a většinou se snaží říct, co bude za 100 let. A když se podíváme na to, co říkal Adam Smith, Milton Friedman, Maynard Keynes, co říkali, vyplnili se ty předpovědi, mají ekonomové pravdu?
Ono jako tyhle ty klasický ekonomové věřili, že kapitalismus, když se nechá sám o sobě, tak skončí strašně. Miliony chudých, pár bohatých. To s tímhle jsem přišel Malthus, ale věřil tomu i Smith, věřil tomu i Ricardo, věřil tomu i Marx, jo? Proto vlastně Marx přišel s tím, že je potřeba ten kapitalismus zabít z vnější revoluce. Kapitalismus se nikdy neobnoví sám. Tohle jsem se mýlil šeredně, protože teď se tady máme líp, než by si Marx kdy vysnil i pro pracující třídu, i proletariát se má v České republice, líp než králové ve středověku. Takže on kvůli tomu, že třeba Karel IV. Nikdy neochutnal sushi. Jo, nikdy neochutnal pizzu, nikdy neochutnal Coca-Colu, nikdy se nemohl poslouchat všechny písničky, které se mu zachtělo zadarmo. Nemluvě o teplý vodě a těch šamponů, co máme a tak dále. Opravdu největší chudák dneska si žije, nebo může žít luxusněji než, než Karel IV. Nemluvím o to, že se nikdy nepodíval do 10 kilometrů, když někam letěl a tak dále. Takže tyhle ekonomie pravdu neměli a měli fundamentální nepravdu a ten Marxův omyl nás stal miliony životů a nemluvě o bohatství. Někteří ekonomové se zase trefují, ti, kteří věřili, že žádný revoluce potřeba není. Keynes se trefil, občas se trefí Hayek, občas se trefí Milton Friedman, ale nikdo z těch akademiků, nebo no, ten, až na čestné výjimky, nebyl někdo, kdo by byl schopný předvídat inflaci nebo nezaměstnanost a už vůbec ne akciový trhy, i když se o to Fischer a další pokoušeli. Takže my nemáme o nic větší křišťálovou kouli než hloupej Honza.
A je to udržitelné? Máme větší šanci v kapitalismu a demokracii se vypořádat s těmi kontinuálními změnami? A nebo je na tom líp ta Čína s tou jejich vlastně částečnou nebo skoro absolutní
Na to mám hezký odpověď. My už tuhle otázku jsme si pro jednou mimochodem vyřešili. Jo, a už bych se k tomu nevracel, protože my jsme to tady měli 40 let. Ty naši předkové nebyly blbější, nebyly to větší kreténi než my. Prostě tomu všichni věřili, dneska věříme, já nevím. Nepovedlo se to a snažili jsme se to, nepovedlo se to ani v Polsku, ani na Slovensku, ani Maďarsku, ani nikde se to nepovedlo. Severní Korea to furt ještě s tím bojuje. Ale co je důležitý, je, jak se často tvrdí, že kapitalismus zničí životní prostředí, tak já bych chtěl provokativně říct, že neničí. Že je naopak relativně úsporný ve srovnání s jakýmkoliv jiným režimem, který jsme někdy vyzkoušeli, a to je komunismus. Protože komunismus, byť paradoxně, se měl starat o společné blaho a o erár, a co je větší erár než vzduch, který opravdu máme, my dejcháme stejný vzduch, jo, teď. Já jsem byl před chvílí ve vás, vy jste teď ve mně, jo, to je fakt jako dost erární věc. Tak přesto 40 let komunismu zanechalo Československo zdrancovanější, ale řádově víc než Finsko, kde byli sobecký, ziskuchtiví, nekoordinovaní podnikatelé a podnikatelky, kteří si dělali, co chtěli, tak se k tomu svému životnímu prostředí, ty kapitalistický XY, chovali nesrovnatelně líp, než tady centrální osvícená hlava, která mohla takhle říct, hele, od zejtka si tam všichni namontujte filtry, nebo od zejtka zavádím ekologickou daň, nebo od zejtka prostě tady ta dálnice nebude a bude někde jinde. Nepodařilo se to žádný zemi. Česká republika není výjimka a Finsko taky není výjimka. Takže kapitalismus, byť toho vyrábí, a teď můžeme diskutovat, jestli je to zbytečný nebo ne, ale byť toho vyrábí jako násobně víc než komunismus. Vzpomínejte si, jak jsme měli prázdné výlohy. Tak ten komunismus při té nízké výrobě devastoval životní prostředí víc než kapitalismus při několikanásobně vyšší výrobě. Kapitalismus devastuje životní prostředí, protože lidi devastují lidské prostředí, ale zdaleka ne tolik jako komunismus.
Tomáši, já vám chci poděkovat za dnešní vystoupení, dnešní zajímavý rozhovor.
Děkuji za to, konečně mohu někomu říct.
A přeji vám, aby třeba za 100 let někdo citoval Tomáše Sedláčka.
Jak cituju Keynese.
Toho jsem povedl, jak vy citujete Keynese. Tomáši,
děkuji
a přeji. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na IČTV. Naschledanou.